käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna oleme stuudios kahekesi Rain Siim ja Eha Lobjakas, helipuldis kolmas mees küll ka, Viljar Saar on helipuldis. Ja meie oleme täna mõtelnud rääkida teemal, mis on iga adventisti jaoks aktuaalne. Võibolla teistes kogudustes nendel teemadel nii palju ei räägita, meil üsna sageli. Ja mis puudutab seda nimetust adventist, siis adventistid on ju tuleku ootajad. Me ootame Kristuse tulekut ja ma usun, et kõik Jumala rahvas sõltumata meie kuuluvusest erinevatesse kogudustesse armastame Kristust ja ootame tema ilmumist taeva pilvedel. Ja meie, kuna me käsikest saates oleme rääkinud inimese suhtest Jumalaga, Jumalaga käimisest, meie usuelust, täna püüamegi selle kolme ingli kuulutuse taustal rääkida sellest, milline on või võiks olla või peaks olema inimese kogemus oma loojaga, oma lunastajaga sellel ajal, kus maailm läheneb suure kiirusega oma lõpule. Meid on hoiatatud mingid päevi määramast ja meie seda ei tee, aga me leiame ilmutusraamatust kuulutuse, mis lõpeb sellega, et maa lõikus on valmis ja see kuulutus ongi nii öelda kolmeengli kuulutus, nii seda nimetatakse, kes piiblist kaasa jälgivad ilmutuse 14, 6 kuni 15. Aga nüüd taustaks raamiks sellele saatele loemegi siis selle kolmeengli kuulutuse ilmutuse 14, 6 kuni 15.
Ma nägin teist inglet, keset taevat lendavat. Sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilma maal. Kõigile pagan hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega. Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud. Ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vetteallikad. Veel teine ingel järgnes talle hüüdes. Langenud, langenud! On suur Paabel, kes oma hooruse raivoviinaga on jootnud kõiki paganaid. Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otse ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raivoviina, mis lahjendamata on valatud tema vihakarikasse ning teda piinatakse tules ja väävlis pühad inglid ees ja talle ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti. Ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl. Ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi. Siin olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta. Õndsed on surnud, kes nüüdsest peale surevad issandas. Jah, vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa. Ma nägin enne valge pilv ning see, kes istus pilvel, oli inimese poja sarnane. Tal oli kuldpärg peas ning vahesirb käes. Ja üks teine ingel väljus templist hüüdes suure häälega sellele, kes istus pilvel. Hakka tööle oma sirbiga ning lõika, sest lõikustund on tulnud, sest ilmama lõikus on juba küps.
Kui me nüüd seda teksti lugesime, siis me saame aru, et need olukorrad, mis eelnevad selle ingli hüüdele, et maa lõikus on ju valminud, 68 ütleb, et maa lõikus on valminud, aga sisu on sama, siis me saame aru, et ajaliselt see kuulutus kõlab vahetult enne seda, kui maa lõikus valmib ja kui me 12. salmi loeme, siis osutab siin ingel rahva hulgale, kes peavad Jumala käske ja Jeesus usku just selle sama kuulutuse valguses. Ja kui me nüüd püüame mõelda, et mida see kuulutus teeb ja mida see kuulutus teeb meie isikliku usueluga ja meie suhtega Jumalaga, siis meil just enne salvestus siin Rainiga tekis selline tore võrdlus, et ilmutusraamat on Jeesuse Kristuse ilmutus, aga mitte Jeesuse Kristuse hirmutus.
Kui seda raamatut lugeda ilma Kristuse armuta, kui mitte näha tema suurt armastust ja ohvrit ja mida ta on kõike teinud ja kuidas ta meid tegelikult on tahtnud kõigepealt päästa, aga siis ka ta teada muusias, et maailma peale on tulemas ka kurjad ajad. Aga mis sest, et mina olen teiega ja mina viin läbi ja minu plaan võidab ja ma viin teid läbi sellest asjast, aga te peate lihtsalt valmis olema ka selleks, et kuri möllab. Kui lugeda seda raamatut ilma sellise arusaamiseta ja südame mõistmiseta, et kuidas Kristus meid armastab tegelikult, siis ilmutusraamatus olevad salmid, need võivadki tuua meile suure hirmu ja paanika ja oi, mis siis saab ja maailm on nagu kuri ja vaata, kuidas saatan möllab, siis võikski panna selle raamatule pealkirja Jeesuse Kristuse hirmutus.
Tihti inimesed võtavadki seda niimoodi, aga ma mõtlen profetikulutuste seisukoha pealt ja ka nende profetikulutuste seisukoha pealt, mis ilmutusraamatus on kirjas ja mis Johannese päevadel igast tahest oli tulevikus, siis mul tuleb näide meelde Corrie ten Boomi raamatust Peidu paik. Mingi hetk, kui sakslased tungisid Hollandisse ja Corrie oli seal oma kodus ja kuulis neid pommiplahvatusi ja mõtles, et mis nüüd saama hakkab. Mis nüüd toimuma hakkab? Siis ta nägi just kui nägemust ja ta nägi, et tema õde, tema isa ja veel mõned nende tuttavad pandi linna keskväljakul olevasse mingisse musta vankrisse, mida vedasid mustad hobused ja nad viidi kodunt ära. Ja Corrie küsib, miks Jumal mulle niisugust hirmsat asja näitab, nagu hirmutust. Ja siis vastus oli see, et sa teaksid. Kuna Jumal neid sündmusi juba teab, siis tema on nii öelda juba seal ja tema valmistab nendeks sündmusteks võimaluse kaitseks, väljapääsuks, pääsemiseks.
Ma arvan ka, jah, sa kasutasid sõna valmistab. Kui seda pilti nii-öelda eraldi seismana võtta, siis see võib olla hirmutav. Aga Jumal teeb seda tegelikult armastusest meie vastu, sest ta tahab, et me oleksime valmis, et meid ei püütaks lõksu ega võetaks ette valmistamata nii-öelda olukordade vahele. Me jääme lihtsalt nii-öelda sinna hammasrataste süsteemi ja kuri võib teha meiega, mis tahab, vaid et ta tahab valmistada oma rahvast. Ja ta tahab meile teada anda, millises õnnetus seisus enne tema tulekut kogu maailm ja kaasa arvatud tema rahvas on ja ta tahab öelda, et ärge minge kaasa selle maailma, ärge muutuge selle maailma sarnaseks, vaid mina olen teiega, mina tahan teile anda selgust asjades, mis toimub, mis maa peale tulemas on, et ei hirmuks. Seda on Jumal mitmes kohas öelnud, et ärge ehmuge. Mina olen teiega ja selleks on kogu see raamat meile antud, et need maailma lõpusündmused, sündmused, mis siis natukene enne seda lõppu toimud, eks ole, sest et ilmutusraamatus on kõigi päris suur tükk ajalugud ju esile toodud. Seal ta ütlebki, et kuri möllab ja mis siis? Ärge vaadake seda, vaid vaadake minule.
Ja kus üles ilmutusraamat väga palju kasutab Jeesus kohta seda väljendit Jumala tall, mis peabki meid panema mõtlema, et Jumal andis tema meie eest. Ja kuna tema läks meie surma, siis see näitab Jumala armastuse suurust meie vastu ja et me keegi ei peaks kartma. Kui me nüüd võtame selle esimese ingli siit samast 14. peatükist, millest me juba lugesime, siis on öeldud, et inglil oli igavene evangeelium, mis tähendab, et evangeeliumi kuulutus läheb üle maa. Kui me mõtleme selle peale, kes see ingel on, siis väga sageline, et ilmutusraamatus inglitena kujutatud olendid sümboliseerivad sõnumi viijat. Kreeka keeles ja angelos tähendab ju sõnumi viijat või sõnumi kandjat. Me võime selle all mõista Jumala rahvast, kes kuulutab evangeeliumi.
Ütleme, kõik, kes Jumala heaks töötavad, et ega Jumala rahvas ei saa töötada ka vaakumis või ise enda jõust, et see on ju püha vaimu läbi antud vaimuvägi, Jumala on reaalsed inglid töötavad kaasa Jumala rahvaga ja Jumala rahvas viib selle sõnumi inimesteni. Et see on kõik, kes Jumalal on, kogu vägi on rakendatud selleks, et päästa inimesi. Ja meie ei ole siin mitte selles asjas pealtvaatajad, vaid me oleme aktiivsed osalejad selles. Ja kui sa tõid välja, et ingel, kes seda igavest evangeeliumi nii-öelda viib, see ongi sõnumi viia ja meie töötame koos päris taeva inglitega selle sõnumi viimisel, nii me oleme selles töös täiesti aktiivsed ja kaasalööjad.
Kui me ütleme meie, siis me mõtleme kogu Jumal rahvast.
Täpselt.
Kõik, kes on Jumalale kuulakad ja kes lähevad ja kui me veel mõtame selle hirmu küsimuse poole pealt, siis evangeelium on ju rõõmusõnum. kui me räägime, et ilmutusraamat võiks hirmu peale ajada, siis kesktaeva kohal, ehk siis nähtaval kohal on ingel, kes kuulutab rõõmu sõnumit päästest.
Jumala sõnum ei ole kunagi olnud hirmu sõnum, vaid on armu ja rõõmu sõnum. Kuidas tema Jumal on maailma armastanud, on kõiki armastanud, ta tahab meid kõiki päästa. See, millest ta räägib, on arm ja mitte hirm. Jumal ei taha kedagi sundida või hirmuga tõugata kuskile endale juurde, et ta tahab, et vaadake minule. Mina olen tasane, alandlik ja mina tahan teid päästa. See on Jumala tohutu suu armastus ja millest ju see evangeelium ju kõik räägib. Minu arust on ka huvitav just seda kolmingli kuulutust lugema hakata, et inglil oli rõõmu sõnum. Selle juures ta hakkab rääkima kartke Jumalat, ülistage teda. Ehk siis, et võtke Jumalat tõsiselt. Jumal on looja, tema on kogu meie armastust ja austust ja kõike väärt, et Jumal oleks meie sees ja meie ees see kõige tähtsam, et me vaataksime kõigest sellest, mis siin maailmas ka ümberringi toimub, mis iganes on inimestel eesmärgid või teod, et me näeksime kogu seda pilti meie ees, hoopis teisest vaatenurgast Jumala poole pealt ja näeksime, et kuivõrd me peaksime kogu oma elu pühendama tema teenimisele ja sellele pildile, mida Jumal tahab tegelikult siin ellu viia, see tähendab, et päästa inimesi. See ongi see rõõmu sõnum, eks ole, millega see ingel tuli või mida ta kaasas kandis ja hakkab rääkima siin, et kartke Jumalat, ülistage teda.
Ja et kui me võtame seda kartmise sõna, siis see ei ole seotud hirmuga, vaid see on seotud aukartusega Jumala ees ja sellega, et me anname endal aru, kes Jumal on ja kuidas ta igasse inimese suhtub. Ja huvitav on seal juures see ka, et see on lõpuaja kuulutus ja pole kunagi maailmas olnud sellist aega, kus nii paljud inimesed üldsegi enam ei usu Jumala olemasolu.
Või aksepteerivad eksistentsi, aga ei võta tõsiselt. Minu arust võib-olla kaasaeksis eesti keeles isegi, võib-olla ma selle sõna kartke asendaksin võib-olla fraasiga võtke tõsiselt, et Jumal ei ole mingisugune lihtsalt mingi veinike kuskil kõrgel ja ära, vaid ta on meie täit tähelepanu austust ja kummardamist väärt.
Ja kui siin räägitakse sellest kummardamisest, siis eesti keel selles mõttes on pisut vaene keel, et kui me ingliskeeles ütleme worship, siis me mõtleme seal all kummardamist, teenimist, ülistamist, kõike kokku.
Tänu ja kõike.
Kui me nüüd mõtleme, et väga sageli inimese usu kogemus ja eriti usu kogemus sellistel ärevatel aegadel on ju see, et keda ma kummardan. Ja kui me siia paraleeliks korraks võtame Danieli raamatu 3. peatüki, kus 3 meest olid ohus sattuda 7 korda rohkem kui tavaliselt köetud ahju, kui nad ei kummarda Nebukadnetsari valmistatud kuju. Ja et kõik muu seltskond, kes selles osales, oli kummuli maas selle kuju ees ja 3 meest seisid püsti ja ütlesid, meie ei kummarda. Isegi siis, kui Jumal meid ei päästa, ta võib meid päästa, aga isegi siis, kui ta meid ei päästa, me ei kummarda. Ja need mehed, me teame, visatiki ju tuli sesse ahju, aga nad kõndsid seal vabalt ringi ja Nebukadnetsar ütleb, et panen 4 meest kõndivad. Nii et kui me räägime täna Jumala kummardamisest ja hiljem metsalise kummardamisest, siis see Danieli raamatu 3. peatükk on hea paraleel, sest seal olid samamoodi inimesed valiku ees, kas nad konkreetselt kummardavad või ei kummarda.
Huvitav, eks ole see, praegu vaatame taandub ja autoriteedile, kes on, kes ja saatan, nimetame siis ka selles kontekstis metsalineks, taotleb oma autoriteedi kummardamist ja kolmeingli kuulutus lõpuks jõuab ju sellene ka, et muuseas, et palun saage aru, et on ka see jõud, kes tahab teid käänata oma järgi kummardama, aga kõigepealt algab sellest, et tal on rõõmu sõnum, pääste sõnum Jumalast, siis ta läheb selle juurde, et ütleb, et kummardage Jumalat, ehk siis autoriteet ja tänu ja fookus kõigepealt Jumalale. Ja edasi antakse jah selgitused ka selle kohta, et teid püütakse eksitusse ajada. Aga kui me oleme oma esimesed asjad esimeseks pannud, kui me oleme aru saanud Jumala armastusest ja pääste sõnumist ja kui me oleme autoriteedi Jumalale, siis meil on väga selge ära tabada ja aru saada ka eksitustest. Siis meil ei pea eksitustega maadlema või nende küüsi langema. Saame aru peaasjadest kõigepealt, see hoiab meid ära paljudest muudest jamadest. Aga kui me ei saa aru, Või oleme kaasa läinud. Jumal saab ka muidugi meid nendest välja tõmmata. Aga see, millest see kolme ingli kulutus edasi läheb ja räägib, ongi see, et ja muuseas, teate, mis toimub. et maailmas on väga palju segadust, on vale ja eksi õpetusi ja kes sellega kaasa lähevad, nendele läheb hästi.
Ja kui ma kummardan Jumalat, siis ma metsalist ei kummarda.
Jah. Ja see on autoriteedi küsimus tegelikult. Ja. See autoriteedi küsimus jookseb välja niivõrd nagu keskse ja punase joonena tegelikult kogu sellest asjast siin. Kui me oleme siin esimese hingli hüüdne juures, siis ta ju annab ju ka põhjuse. Ta ütleb, et kummardage teda, kes on teinud taeva, maa, mere ja vette allikad. Jumal on kogu selle maa ja inimhingede kõige omanik siin. Tema on seal loonud, tema on see autoriteet ja ei ole mitte kedagi, kes võiks tema kõrvale nii-öelda asetada. Tema on see, kes väärib meie tähelepanu, meie lugupidamist.
Ja kui me saame aru Jumala suurusest ja tema iseloomu ilust, siis meil ei ole mingit probleemi langetada oma pea, langetada oma põlved tema ees ja tõesti kiita ja ülistada teda. Ilmutse 13.8 ütleb metsalise kohta, et teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kelle te nimed maailma algusest ei ole kirjutatud, tapetud talle eluraamatusse. Ja kui me juba rääkisime Jumala armus, siis nii kaua, kui meie loodame selle Jumala armu peale, nii kaua, kui meie nimed on tapetud talle eluraamatus, nii kaua meie ei kummarda metsalist. Nii et selle asemel, et panna see teraviks sinna metsalise peale ja kogu aeg mõtelda, et kuidas ja mismoodi see tuleb, selle asemel Jumal ütleb, et oleme koos. Tegeleme sellega, mis on Jumala plaan ja Jumala tahtmine ja mõtleme sellele, mis Jumal on teinud, kui ta tõesti lasi oma Jumala talle Jeesuse tappa meie eest, et meid päästa. Et see on pääste igasuguse sellise sunni eest Jumala vastu minna. Ja kui me üldse nagu sunnist räägime, siis me ju teame, et Jumal ei sunni mitte kedagi. Tähendab, igasugune sund, mis tuleb ükskõik kust poolt, ei ole ju Jumala tahe. Ja kui me räägime sellest siin, et inimesi sunnitakse võtma metsalise märki vastu ühel hetkel ja et see olukord tegelikult valmistab maa lõikuseks, see tähendab, et saab olema kaks gruppi inimesi, ühed, kes kummardavad metsalist ja teised, kes kummardavad loojat, siis me saame aru, et see on selline vahetult Kristuse tulekule eelnev läbi katsumine, kus meie kõik peame tegema oma lõpliku otsuse, kellele me siis kuulume ja hirmuga. On saatan meid võtmas, aga kui meid hirmuga võetakse, siis kes ei ütle, et üks veel suurem hirm võtab meid jällegi ära. Ja samas, kui meie võtame jälle Jumalat oma silmes hoida ja me saame seda teha, me oleme siin palju sellest rääkinud, kui me palvetame ja Jumala sõna uurime, me tunnistame temast, siis meid ei ole kerge ära hirmutada. Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna siis räägime ilmutusraamatust ja ühest viimastest kuulutustest sellele maailmale ja meile kõigile ka. Räägime kolmeingli kuulutusest. Sellel teemal saates täna mõtteid vahetamas Rain Siim ja Eha Lobjakas.
Selles ilmutusraamatus on ju antud pilt võitlusest. Võiks ju lihtsalt ka öelda, et, noh, et Jumal armastab ja Jumal päästab ja tema iseloomu ilu ja pääste kõik on ju selge. Aga meil on antud ka pilt sellest, et ei teie eksitataks, sest et see on suur võitlus. Selles võitluses püütakse meid Jumalast eemale meelitada hirmutamisega ja igasuguste ahvatustega, millega iganes, et ärgem laskem ennast petta. Kuri on väljas, et ka ära valitud, et Jumala rahvast ära tõmmata tema juurest. See pilt on suurest võitlusest meil antud. See on meil antud nagu teadmiseks ja hoiatuseks, et sellised asjad on ja kuri ei saa muidu ju oma plaan ellu viia, ta peab rakendama sundi. Jumal ei sunni mitte kedagi, nagu sa ütlesid tõesti, et Jumal püüab armastusega veenda inimesi, et vaadake mind, kuidas ma teid armastan. Mina toon teile armuõpetust ja vabadust ja kõik, eks ole. Aga nüüd jah, me näeme ka, kuidas praegugi üle maailma ju tegelikult inimesed annavad oma vabadusi ära ja nendel vabaduste ära andmistel või vabaduste ära võtmistel on kindlasti põhjendused seal taga, on see teaduslikud põhjendused või ühiskondlikud põhjendused või mida iganes. Ja me näeme, kui kergesti me võime kaasa minna selliste vabaduste loobumisega. Üks asi, millest ma kindlasti tahaks ka rääkida või esile tuua, on usuvabaduse küsimus. See, kuidas me ka räägime siin sellest metsalisest ja kuidas ta möllab ja kuidas ta sunnib neid märke siin vastu võtma. Usuvabaduse küsimus on kindlasti küsimus, kuhu see asi tegelikult välja tüürib, sest Jumal kutsub üles siin selles samas kolmingli kuulutuses kummardama teda ja mitte minema kaasa ja anma oma usuvabadusi ära. Ja nüüd see metsaline, just vastupidi, tema nõuab oma süsteemi kehtestamist, oma enese kummardamist ja teame, et see asi lõpuks ju jõuab usuvabaduste piiramiseni. Nii et see, et meil on täna olemas siin usuvabadus, see on tegelikult väga suur väärtus. Ma kutsun üles ka kõiki inimesi palvetama sellepärast, et meil jätkuks vabadus kuulutada Jumala sõna, vabadus rääkida, vabadus uskuda. Et kui saabuvad ajad, kui hakatakse usuliselt piirama ja tagakiusama, siis me teame ka, et aegade lõpp on lähedal ja need ajad tulevad.
Ja kui me mõtleme nüüd seda, et inimestel on kindlasti kangesti huvitav, kes see metsaline on, siis see ei ole muidugi meil siin teoloogia saade, kus me hakkame neid asju siin niimoodi väga sügavalt lahkama, aga piiblist väga selgelt tuleb välja, et metsaline on poliitiline võim. Kui Daniel nägis nägemusi erinevatest metsalistest, siis selle seletuses oli selgelt öeldud, et esimene on Babylonia, siis on Meda-Pärsia, siis tuleb Kreeka. Nii et metsalise all me saame mõista ikkagi poliitilist võimu, sest et ega ilma poliitilise võimuta ei saa inimesele midagi peale suruda. Aga kui me nüüd läheme selle teise ingli kuulutuse juurde, meil on see kohtutunni asi veel kaalumata, aga me võibolla saame selle ka siin ära lahendada. Ja kui on räägitud sellest, et langenud on suur linn Babylon või uuest tõlkes Babel, kes oma hoorus kiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid ja kui me tahame saada teada, kes see Babylon on, siis keerm lehte ja ilmutse 17 annab kirjelduse Babyloni kohta ja annab kirjelduse ka metsalise kohta tegelikult, sest kui siin 17:3-6 lugeda, siis on kirjas siin niimoodi ja tema viis mind vaimus ära kõrbe, seal ma nägin naist istuvad helkes punase metsalise seljas, kes oli täis pilke nimesid ja kelle oli 7 pead ja 10 sarve. Ja naine oli riietatud purpuriga ja helkes punase riidega ning ehitud kulla ja kalliskivide ja pärlitega ja temal oli käes kuld karikas täis jälkusi oma hooruses aasta. Ja tema otsa esisel oli kirjutatud nimi saladus Suur Babylon ilmama hoorade ja jälkuste ema. Ja ma nägin naise olevat joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest ja ma imestasin üli väga teda nähes. Johannes näeb pilti naisest, nii nagu siin kirjeldatud on, teda nimetatud ilmama hoorade ja jälkuste emaks koguni ja näeb teda istuvat metsalise seljas. Ja üldiselt piiblis on ju niimoodi, et puhas naine on puhas kogudus ja langenud naine või hoor on selline kogudus, kes on Jumalal ustavusetu. Ja terve vana testament me loeme, kuidas Jumal ütleb oma rahvale, et nemad on läinud hoorama. See on kole sõna. Aga niimoodi täpselt on Jumal ütelnud sõna sõnalt. Siin selles pildis me näeme, et poliitilise võimu seljas istub kogudus või Jumala rahvas, truudusetu Jumala rahvas, kes põhjustab selle, et valatakse pühade verd, sest naine oli joobnud pühade verest ja Jeesus tunnistajate verest. Päris tõsised asjad.
Ja kus juures, ma arvan, et iga need, kes selle langemisega on kaasa läinud, ega nad ise ei pruugi arugi saada ja teada, kelle heaks nad töötavad. Nad võivad selle juures, kus juures teha veel püha nägu ja arvata, et nad teevad veel Jumala tööd selle juures.
Ja, et üks tasand on siis iga inimene isiklikult, me teeme oma valikud, ükskõik, kus me oleme, ükskõik, mis ajas me elame, aga teine asi on see, et me peame tähele panema, et kui siin räägitakse sellest, et Babylon on langenud ja et Babylon on jootnud oma horuskiima viinaga inimesi, siis me peame mõtlema võibolla mitte niivõrd selle peale, et me saaksime aru, kes keda millega jootis, kuivõrd selle peale, et meie jooksime Jumala sõnast. Sööksime Jumala sõnast, nii nagu Kristus ütles, et mina on elu leib, mina on elav vesi, üksi, kes ei joo ja ei söö mind, sellel ei ole elu, nii et meie siin võime teha täpselt selle järelduse, kui me väga sügavale ei taha laskuda, et ükskõik, kes, mis pärast sunnib kedagi mingit moodi Jumala teenima, me võime öelda, et aga Jumala sõna ütleb nii. Ja mina teen nii, nagu Jumala sõna ütleb ja kui siin on räägitud sellest, et Babylon on langenud siin teise ingli kuulutuses ja siis meie peame selle järeldusega vastu võtma, et Jumal, nagu ta vabastas vanasti oma rahva Babeli vangipõlvest ja kõlas täpselt see sama kuulutus, langenud on suur Babylon, siis täna ka Jumal tahab vabastada meid igasugusest vale aru saamast, vale suhtumisest ja panna kalju peale, kes on Kristus ja oma sõna peale seisma. Sest see on variant, kuidas meid ära ei eksitata, aga see kole sõna siin selle teise ingli kuulutuse lõpus, kui räägitakse hoorus kiima viinast, see väljend annab meile küll mõista seda, et meie võime muutuda tuimaks ja natukene uinuda mingisuguse vale käes ja mõelda, et asjad on korras. Asjad ei ole korras nii kaua, kui meie suhe Jumalaga ei ole korras. Eelmisel nädalal Rakveres mul oli võimalus jutlust pidada, siis me rääksime sellest, et Jumal nimetas Iobi vagaks. Aga kui Iob sai Jumalaga paremini tuttavaks, siis ta võtsi kõik oma sõnad tagasi ja kahetses. Kuigi Jumal ütleb, et ta ei olnud tema kohta valesti rääkinud, aga Iobi kogemus kasvas. Aga nüüd see meie vagadus on ju täpselt samamoodi see, et me kuuletume Jumalale selles, mis meile on selge. Ja kui meie edasi Jumala tahet uurime ja Jumala tahet täita soovime, siis ei ole võimalik meid uinutada valejulgeolekusse või teine võimalus, et sellesse tahe kasa niiku nii ei pääse. Jumala sõna on see, mille peal me saame seista oma igapäevases kogemuses. Me võtame selle lahti ja me teame, et Jumal toidab meid, toidab oma tarkuses just selle vajaliku leivaga, mida me täna vajame, selleks, et tänastest võitlustest läbi minna ja selleks, et ka mitte eksitusse sattuda.
Ja, piibel, ainult piibel on meie usu alust ja neid teooriaid ja õpetusi ju ringleb ringi igasuguseid. Ja ma arvan, et see hoorus kiima viinaga ei ootnud. No kui see on ikka üks kohe aru saadav, et jälk asi, keegi ei taha sellest ju joobumist saada. Aga eks sellel on oma mõju või oma nii-öelda selline tõmme, miks keegi tahab sellega kaasa minna üldse. Kas siis on mingid loogilised argumentid või on üldse mingi meeldiv või mingisugune nagu midagi peab töötama seal, miks siis inimesed tahavad ennast nii-öelda joota lasta sellega. Jah, igasugust solki pakutakse, aga sellest solgis peab olema ka midagi, mis siis tõmbab inimesi kaasa minema. Jällegi, no ma arvan, et see on lihtsalt on antud ka meile hoiatused. Teadke, et liiguvad igasugused sellised õpetused ka ringi, mis inimeste meele järgi püüavad neid kuidagi nagu kaasa tõmmata või mõjuda ühele või teisele moele.
Iga üks meist peab vastutama selle eest, mida tema suust välja ütleb ja kuidas tema seda Jumala temale teada olevat tõde läbi elab. See on me kõikide vastutus, sest et meie võime inimesi eksitada, kui me võtame täitsa meie isikliku kogemuse pinnalt, siis me kõik puutume teatud hulga inimestega kokku ja see, mida me välja ütleme või mida me välja elame, mõjutab tahest tahtmata teisi inimesi ka ja ta mõjutab ka selles suunas, et need inimesed hakkavad otsima tõsisemad suhet Jumalaga ja taotlema oma elus Jumala kartust või me rahustame nad maha ja ütleme, et sinuga on kõik korras.
Ja et me ei läheks kaasa jumalatud mõtetega ja sellega, mis meid seavad kas siis vale julgolekusse või vale hirmudesse või mida iganes. Et uuriksime piiblit ja laseksime Jumala vaimul seda avada, sest ilma Jumala vaimuta me ei või ka Jumala sõnast aru saada. Et meil oleks tõesti see selgus Jumala sees. Ja sellest ju jällegi korra mainin ilmutuse raamatust, et meile Jumal on tahtnud anda selgust, et me kuuleksime teda ja ei laseks ennast ei eksitada ega hirmutada kõige selle möllu poolt, mis maailmas on toimumas. Ja osa sellest on, kuidas ütleme siis, meelitav hukatus, teine osa on hirmutav hukatus, eks ole, et seda, mis maailmas toimub, lihtsalt nägema läbi Jumala vaatepunkti. See maailm läheb hukka ja ei ole teist pääseteed, ei ole teist asja, mida me kuulema peame, on ainult Jumala vaimu läbi, Jumala sõna. Ja selles on selgus, selles on puhas õpetus ja ainus pääsetee.
Kui see ingel oli seal kestaeva kohal selle rõõmu sõnumiga, siis et meie ka ei unustaks ära selle rõõmu sõnumi sisu enda jaoks ja ei unustaks seda ka teistele öelda, sest lahendus on olemas, kogu maailma jaoks on lahendus olemas, sest kui me loeme esimese Johannese kirja teist peatüki, siis seal algus on öeldud, et Jeesus on lepitus kogu maailma pattud eest, et mingit piiri või vahet ei ole Jumal seadnud sellele, kes võiksid selle lepituse vastu võtta, kõik. Viimne kui üks ja meie ka peame seda sama kuulutust edastama ja me ei tohi piirata inimese võimalust vastu võtta Jumala päästet ja Jumalat mitte mingisuguste reeglitega. Me ei tohi rääkida sellest, et Jumal ootab kõiki inimesi ja kui nüüd inimene tuleb Jumala juurde ja kui ta saab aru seda, milline ofer on tema pattudest toodud, siis ta hakkab otsima lahendus sellele, kuidas mitte enam elada samamoodi edasi.
Sest armu õpetus on selle kolme ingli sõnumi keskmes. Rõõmu sõnum Jeesuse päästes tema armust, armastusest. Ja see on ka see, mis meid juhib. Mitte hirm maailma sündmuste ees või hirm jah, kurjuse vähemalt selle ajaliku võidukäigu ees. Mitte see hirmu sõnum, vaid keskmes selle kolme ingli kuulutusel on armu õpetus. Sest Kristus on meid nõnda armastanud. Ja kui me kõige selle läbi, selles nii-öelda prismas seda asja vaatame, siis ka kõik muud asjad, mis järgnevad, asetuvad oma kohtadele. Jah, on siis langenud süsteem või süsteemid või mida iganes. Maailmas on seda segadust, sest Paabel on ju keelte segamise paik, et on segadusega. See segadus, see võib käia organisatsioonide kaudu, aga see segadus võib sama hästi ka meie sees olla. Meie võime olla enda seest täpselt samamoodi.
Paabel on,
eks ole. Ja. Me võime olla Jumala rahva seas, aga samas olla isiklikus täielikus Paabelonis.
Jah, ja kui siin seoses selle Paabeloniga veel mainida seda, et see ilmutuse 17.6 ütleb, et naine oli joobunud pühade verest ja Jeesuse tunnistati verest, siis me saame aru ka seda, et kui Jumala rahvas ei ole Jumalal ustav, siis nad tegelikult on kalduvad hävitama teisi. Ja see väide siin sellest joobumusest pühade verest ju selgelt käib keskaegse kiriku inkvisitsiooni kohta. Mina kasvasin ilma Jumalata ja lugesin ja õppisin ajalugu ja õppisin sellest inkvisitsioonist. Ma ei saanud küll midagi vaimulikult aru, aga Jumala nimel tehti väga palju inetuid asju ja me ei peanud sellest asjadest kinni olema. Ja me tuleb edasi minna, aga ajalugu me ei saa unustada, aga me peame mõtlema selle peale, et kas me oleme kalduvad täna ka inimesi kuidagi moodi sortima või lahterdama või äkki veel ka hävitama sellepärast, et nad ei tee nii nagu meie arvame. Ja kui me oleme elanud suhteliselt sellises rahulikus ja demokraatlikus maailma osas, siis me ei tohi ära unustada seda, et inimesi ju nende usu pärast iga päev surmatakse. Ja kas need inimesed, kes seda teevad, Jumalat tunnevad, ei tunne. Nad ei teeks seda ju. Ja me ei saa öelda, et inimene, kes teist inimest hävitab või kuidagi moodi taga kiusab, oleks Jumala juhtida. See lihtsalt ei ole nii, sest Jumal ei ole selline. aga meie võime ise enda suhtes otsuse teha, sest kui me näiteks mõtleme kas või Pauluse peale, kes enne pöördumist proovis seda Jumal rahvast kinni võtta ja ei ole konkreetselt öeldud, et ta oleks neid tapnud, aga igatahes ta vangistas neid ja igatahes ta vihkas neid.
Paulus hoidis ju riideid selle ajal, kui Stefanost kividega surnud visati. Kaas osaline.
Mees, kes oma arust siiralt teenis Jumalat, oli tegelikult taga kiusamise riist, Ja selge on see, et iga kord, kui on tegemist kellegi taga kiusamisega, siis me tegelikult vaheme meele parandust, miks ma kiusan teisi inimesi taga, kui ma Jumalat ütleme teenin.
Jumal ei tööta kunagi sunnimeetoditel. Iga kord, kui me satume olukorda, kus keegi meid sunnib, siis see ei ole Jumala poolt tulnud sõnum. Jumal alati püüab meid veenda armastusega ja Jumal ei sunni kedagi ja ka Jumala rahvas me loodame ja usume, et me oleme Jumala rahvad, eks ole, ärgem mingem ka kurjaks kellegi vastu, kui keegi ei tee nii, nagu meie aru saame ja teeme. Jätame selle töö Jumalale, et Jumal inimeste südameid puudutaks ja mõjutaks. Võibolla oleme me ise need, kes tegelikult vajavad hoopis seda muutust. Et see, kes meie arvates valesti teeb, me ei tea, mis moodi Jumal teda näeb ja võibolla mina need asju valesti. Ärme kunagi hakkame kedagi sundima, vaid paneme asjad Jumala kätesse, et Jumal tooks selguse, mulle, talle ja Jumalas on vabadus ja Jumal tahab, et me kuulaksime teda ja mitte ei rakendaks oma inimlikust või ka lausa kurjast lähtuvaid mõtteid teiste sunniks.
Mina mäletan seda aega, kui mina olin noor kristlane ja siis ma olin mingid asjad enda jaoks selgeks saanud ja oma elunormiks võtnud. Kristusega see suhe ei olnud tol hetkel võibolla kõige tugevam. Ma sain aru, et mind armastatakse, aga ega ma päris hästi ei saanud aru, kui patune ma olen. See tuli pisut hiljem, aga ma mäletan siis seda varianti, kuidas kõik need, kes minuga kokku puutusid, pidid samamoodi aru saama nagu mina ja pidid samamoodi tegutsema ka kui mina ja ma suutsin palju paandus sellega põhjustada. Ma kukkusin neid pisut nagu sundima. Väljartud oma laste puhul, keda me ilmselt peaksime juhendama, ütleme, et see ei ole ka lausa sund, aga siiski meil tuleb öelda, et need asjad on nii. Kõigi juba suurte inimeste puhul see ei ole õigustatud, et me võime alati teed näidata, öelda, et mina olen sellest asjast aru saanud nii, aga inimesed peavad oma otsused ise tegema see pärast, et nende läbikatsumise aegadel ei ole sellist varianti, et keegi jääb püsima sellepärast, et sina oled tal ütelnud, et tuleb nii teha. Vaid iga üks vajab seda isiklikku suhet Jumalaga, mida Jumal meile kõigile ju pakub iga päev ja ütleb, et tule laps, lähme koos edasi. Et võta see koputus vastu ja ava oma südame uks, et me võiksime koos edasi minna kõigist nendest väikestest olukordadest läbi ja et need võiksid meid valmistada suurteks olukordadeks, sest kui me natukenegi mõtleme, siis me oleme iga päev valikute ees.
Ja need valikud, mis meil praegu on, need ütleme, et need ilmselt ei ole elu ja surma küsimused, eks ole. Noh, vahest on nii või naa otsustada, eks ole, mõned otsused on võibolla nii-öelda suures pildis nagu väga väikese mõjuga, teistel on jälle suurema, aga see kirjakoht räägib, et tulevad otsused, mis on lausa elu ja surma küsimused ja kuidas sa neid otsuseid siis suudad Jumalaga teha, kui sa pole harjutanud need väiksed otsuseid koos Jumalaga tegema. Et sellepärast ma arvan, on väga tähtis täna ja praegu, kui meil on armuaeg, kui on rahuaeg, kui on usuvabadus, kui tegelikult ei ole ju ühtegi sellist nagu vaenamist või sundi.
No meie maal, jah.
Ja meie maal, jah. Ta sa mainisid, jah, et tegelikult maailmas on tegelikult väga palju.
Islami riikides ju on.
No jah, me võime olla tänulikud Jumalale, et me elame sellises kohas, kus meil see armuaeg ja rahuaeg on ja kasutame seda aega siis oma otsuste nii-öelda harjutamiseks Jumalaga koos. Seni kuni armuaeg on ja me armusõnumit võime kuulutada, kasutagem seda aega.
Like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot you have taught me to say, it is well, it is well with my soul. with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, all the bliss of this glorious thought, my sin not in part but the whole, is nailed to the cross and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. My soul, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul.
Kui me tuleme selle kolmanda ingli kuulutuse juurde nüüd tagasi, pisut oli sellest juttu ka, siis siin on ikkagi väga konkreetselt öeldud seda, et kes kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele käe peale, see saab juua Jumala kange viha viinast ja nii edasi. Mis tähendab, et need inimesed on siis sellel hetkel Jumala hukkamõistu saanud. See otsus, Jumal armastab kõiki inimesi, aga see otsus mõistab nad hukka ja see otsus, mida nad teevad metsalise kuju kummardades ja seda märki vastu võttes, näitab, et nad on Jumalast ja tema suhtest loobunud. Mm-hmm. Sest ja, muidu ja, seda ei ole võimalik teha.
Et see metsaline ei ole lihtsalt mingi jumalatu ja maailma võim, vaid me oleme siin nagu selgelt ju nagu näinud, kuidas tegelikult ka usklikkond ja sõltumata siltidest, kuhu nad võivad kuuluda, eks ole. Et usklikond võib väga kergesti kaasa minna ka selle maailmavõimuga ja anda väe tegelikult ka riigivõimule. Kui hakatakse ka riigi poolt peale sundima või nõudma teatavaid nii-öelda siis seisukohavõttusid. Et jah, et me ei oleks selle poole peal, kes siis selle kurja poolega kaasa läheb, aga see metsaline, on, et me ei peaks sellest vale rahuga ütlema, et see on kuskil mingi maailma mingi möllaja. Vaid see, millest ilmutus sõnamatus räägib, annab mõista selgelt, et kuri püüab ja saab mõjutada isegi kirikutes otsustajaid ja juhtivaid inimesi ja et me ei oleks suletud silmadega, ei mõtleks, et metsaline see tähendab nii-öelda uskmatu maailm, vaid see metsaline võib sama hästi ka kiriku sees möllata.
No ja, aga kui me võtamegi niimoodi, et metsaline on poliitiline võim, aga see Paabil on see naine istub seal metsalise seljas, siis me saame aru, et ükski nii-öelda vaimulik võim või vaimulik süsteem ei saa ju riigiseadusi kehtestada muidu kui poliitilise võimu kaudu. Sellest me võime välja lugeda seda, ma ütlen veel kord võime, et poliitilist võimu kasutavad inimesed ka inimestele, teistele inimestele oma tahte peale surumiseks usuvabaduse mõttes, sest Piibel sellest üsna selgelt räägib. Räägib ülekohtu inimesest, kes peab ilmsiks saama enne kui Kristus tagasi tuleb. Nii et me ei pea siin kellegile mingit silte panema. Meil on kõigil mõistus antud mõelda, aga isegi kui me ei taha nende asjade peale mõelda, siis Jumala peale võime me ikka mõelda. Ja kui me Jumalal oleme ustavad, siis see meid ei ähvarda. Aga me peame olema valmis selleks, et nii nagu ilmutuse 13. Peatükk räägib, et see metsalise kuju ehitatakse üles ja siit me jõuame jälle Taanieli raamatu juurde, et seal ka ehitati metsalise kuju üles ja et siin 13.15 ütleb, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju ära tapetaks, tähendab seda süsteemi, mille kummardamist meil nõutakse ja see peab olema Jumala käsu vastane, sest see on vastand Jumala teenimisele.
Autoriteedi küsimus tegelikult tuleb jälle uuesti, eks oleme alustasime autoriteedist, sest Jumal on selle maa looja ja austake jatke teda ja metsaline saatan, kes on selle taga, aga see on maailmas toimuv siis tema süsteem ja nõutakse ju millegi kummardamist, eks ole, millest me räägime, aga igatahes see on Jumala vastane süsteem.
Ja kui siin on öeldud ühelt poolt, eks ju, et need, kes metsalise kuju ei kummarda ära, tapetaks täpselt see sama Taanieli raamatu paraleel ja teine asi on öeldud, et need, kes seda märki ei võta oma parema käe peale või otsa esisele, ei saa osta ka müüa. Nii et põhimõtteliselt me näeme siin, et inimesel võetakse elatusvahendid ära ja et toimub ähvardamine. Ütleme, üks aasta tagasi veel oleks võinud öelda, et mis mõttes, kus see siia meie tänapäeva maailma tuleb. Aga nagu me kõik näeme, olukord on väga muutunud ja ma olen absoluutselt selle vastu, et keegi ütleb, et vaktsineerimine on metsalise märk või maski kandmine on metsalise märk või veel midagi sellist. Siin on selgelt juttu kuuletumisest Jumala käsule ja kui me Vana Testamenti loeme, siis Vanas Testamentis on mitu korda 5. Moosese raamatus öeldud seda, et nad pidid Jumala käsud ka võtma endale otsa ette või käe peale, mis tähendas siis mõistusliku nõusolekut, allumist sellele ja tegutsemist selle järgi. Samamoodi on ju siin selle metsalise märgiga, et meil tuleb, kui me elus oleme sellel hetkel, seista selle katsumuse eest, et kas sa jääd Jumalale ustavaks ja tema seadusele ustavaks või sa ei jää ustavaks.
Aga metsalise märk ei olegi ju seotud millegi füüsilisega, mida meile külge pannakse. Et see on ju tegelikult, nagu see salm ütlebki, otsa esisele või käsivarale meie mõtetesse või tegudesse. Ehk siis metsalise märk on tegelikult vaimne küsimus ja see on autoriteedi küsimus, kellele me oma austuse anname.
Ja kui me Jumala sõnast loeme ja mõtleme, et Jumal on ka seadnud märgid oma ja oma rahva vahel, näiteks Eesekeeli 20.12 on kirjas ja ma olen siin eile ka oma hingamispäevad kui märgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb. Kui Jumal on meile mingid märgid annud, et see oleks märk tema ja meie vahel, et igasugused muud märgid, mis vastandlikud on, need ei saa olla Jumalalt antud märgid, et minu mõelest ongi hea, kui me võtame Jumala käsu lahti, sest kummardamine on seotud Jumala tahte ja Jumala käsuga ja loeme ja vaatame, kas ma olen oma elus kõige sellega tuttav ja kas ma oma elus kõike seda igatsen läbi elada, mis Jumala käsus kirjas on. Ja kui siin alguses esimese ingli kuulutusega seoses oli juttu ka looja kummardamises, siis me Jumala käsust võime ju lugeda seda põhjust, miks me peaksime loojad kummardama, sest 6 päevaga on Jehoval olnud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis sees on. Me näeme, et meil on vägev Jumal, kes kõik selle, mis me ümber on ja veel palju rohkem, sest et tänaseks on ju paljud liigid välja surnud ja see loodus ei ole päris selline nagu loomise lõpus, aga kõik selle ta tegi 6 päevaga ja see on vägev. See on vägev sellepärast, et me näeme, et Jumal saab seda kõike teha ka meie sees. Kui mõned asjad tunduvad meile ära võitmatud täna ja me vahest mõtleme, et kas ma jään mõnes võitluses kaotajaks, siis Jumal ütleb, et ma loon sul uue südame. Ja see sama Heesekeli tekst ütles ju ka, et see on märk, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes teid pühitseb, et meie ei saa ennast ise pühitseda. See on Jumala töö, aga seal on Jumala loov vägi tegevuses täpselt samamoodi nagu loomise juures. Et kui Jumal tegi inimese ja puhus tema ninasse elavat õhku, siis täpselt samamoodi saab ta praegu olla minu elus tegev. Nii et see jälle näitab selle meile kätte, kui vägeva Jumalaga meil tegu on. Ja et kui me oleme tema omad, siis meid ei ähvarda mitte mingid muud asjad. Me võime neid välispidiseid katsumusi kannatada, aga Jumala kohalolek meie südames teeb meid võimeliseks seisma nende väliste ahvatluste vastu või väliste hirmutamiste vastu ja olema talle ustav.
Ja, aga sellest, et me teda selgelt näeksime, me on vaja lugeda tema sõna. Ja püsida selles ja kõrvale heita kõik sugu inimlikud targutused ja lasta püha vaimul seda sõna selgitada, sest ainult siis me näeme tema iseloomu ilu, tema päästetööd ja ka tunnistame teda autoriteedina, sest et kogu see kolmingli kuulutus keerleb autoriteedi ümber, keda me tunnistame, kelle sõna me kuulame, keda me järgime ja Jumala autoriteetsus on alati olnud seotud loomisega, sest kui me vaatame siin selles kohas, ütleme, et kartke Jumalat ja kummardage teda, kes on teinud taeva, maa, mere ja vette allikad. Nii-öelda Jumala autoriteet meie jaoks või meil on juhitud tähelepanu tugineb tema loomisele. Jumal toob alati välja selle, et sest mina olen selle maa looja ja mina olen eraldanud aja sinu ja minu vahele ja see on märk minu ja sinu vahele ja sellele tugineb Jumala autoriteet.
Kui me veel mõtleme selle sõna hingamispäev tähendusele, siis see on ju hingamise päev. Midagi lakkab.
Jumal lakkas töötamast.
Jah, hingamispäeval. Ja see on see, et ma saan toetuda millelegi niimoodi, et see ei vaeva mind. Sest Jeesus ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina olen teile hingamise. Ja nüüd see hingamine, mida Jumal annab, on tõesti ainus vaimulik hingamine, mida me siin maal võime saada, sellepärast, et maailm on rahutu, olukord on rahutud ja ainult Jumalas on rahu ja ainult Jumalas on see teadmine, et sinu eest kantakse hoolt. Isegi siis, kui meie ümber küpseb mingi kriis ja mingil ajal ta küpseb, me võime olla Jumala rahus ja Jumala hingamises ja eesoleva kriisi kohta veel 2 mõtet, et üks mõte on see, et see ilmutus 14.12 ütleb, et siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käsku Jeesus usku, mis tähendab, et see läbi katsumine toob välja, toob nähtavale Jumalale ustava rahva, kes ei kummarda mitte midagi muud peale Jumala. Ja teine tekst, mis peab meile veel selles olukorras julgustuseks olema ja need ei ole ainsad tekstid piiblis, on Danieli raamatu 12. peatüki algus, kus on öeldud ja sel ajal tuuseb Miikael see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg mähärdust, ei ole olnud rahvast algusest peale kuni selle ajani, aga sel ajal päästetakse su rahvas kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ja kui räägitakse raamatust, siis räägitakse talle elu raamatust. Ja iga üks meist saab oma nime sinna kirja, siis kui meie võtame Kristuse vastu meie isiklikuks päästjaks. Tema andestab meie patud, tema on lepitus kogu maailma patud eest ja kõik me võime tulla tema ette ja võtta teda vastu ja tema saab meie nime panna oma raamatusse. See on jällegi ju julgustuse kuulutus, et siin ei ole hirmu. Kõik võivad vabalt tulla, mitte kellelegi ei ole piiranguid seatud, mitte kellegile ei öelda ära sina tule. Meie teeme neid otsuseid mitte uskuda ja kui me ei usu, siis me ju ei tule. Aga me võime kõik teha otsuse, et me usume, ja sellega me ainult vastame Jumala tööle, sest ega meie ei saa endas mitte keegi meeleparandust tekitada. See on Jumala vaim, kes meist tööd teeb ja toob meid ära tundmisele meie olukorrast, aga toob ära tundmisele ka lahendusest. Ja see lahendus on see, et me võime olla Jumala hingamises ja olla Jumalaga koos ja käiagi oma päevadest läbi iga päev Jumalaga käsi käes ja Jumalaga koos.
Ja olge mul kannatlikud selles, sest selle kirjakoha lõpp ütleb ka, et siin olgu kannatlikust pühadel. Ootame tasaselt issandat ja võitkem Jumala sõna oma elus kesksel kohal. Olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske, Jeesuse usku. Usume ja võtame tema sõna tõsiselt.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Rain Siim ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris.